Să deschidem cuvântul în Evanghelia după Marcu, capitolul 16, ultimul capitol din Evanghelia lui Marcu 16. Pasajul este intitulat Învierea lui Iisus. În Biblie, la pagina 984, după ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Iisus. În ziua din tâia săptămânii s-au dus la mormânt dis de dimineață, pe când răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta, cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Și când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălit. Au intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb, și s-au spăimântat. El le-a zis, nu vă spăimântați, căutați pe Iisus din Nazaret, care a fost răstignit. A înviat. Nu este aici. Iată locul unde îl puseseră. Dar duceți-vă de spuneți ucenicilor lui și lui Petru că merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Cum v-a spus. Ele au ieșit afară din mormânt și au luat-o la fugă, pentru că erau cuprinse de cutremur și de spaimă. Și n-au spus nimănui nimic, că se temeau. Gândurile mai principale ale acestui pasaj sunt acestea. O zi, ziua întâi a săptămânii, ziua învierii. Al doilea, o vizită la mormânt făcută de un grup de femei credincioase pentru a-i unge trupul Domnului Hristos cu miresme. Aveau recipientele, vasele în mână și mergeau, deci, către mormânt. Al treilea, o constatare surprinzătoare. Piatra a fost răsturnată, au văzut-o răsturnată, deși pe drum, în starea de vorbă între ele, era cine ne va da piatra la o parte. Mai departe, al patrulea, o convingere personală a acestor femei. Au intrat în mormânt ca să se convingă și n-au găsit trupul Domnului Hristos. Apoi, un alt gând este o veste a acestor soli cerești. Marcu, ceilalți arată doi tineri, aici Marcu arată numai un tânăr. Deci vestea aceasta a solilor cerești a fost aceasta. Pentru ce căutați pe cel mort între cei vii? Nu este aici, a înviat. Și apoi, un alt gând, o misiune pe care le-o transmite acești soli cerești. Duceți-vă în Galileea și spuneți ucenicilor că a înviat, dar și lui Petru. E de reținut lucrul acesta, pentru că Petru, care se lepădase de Domnul Iisus, trebuia să aibă o stare personală de refacere, de restabilire a relațiilor acestora frățești. Și în sfârșit este vorba de momentul acesta când ele se întorc de la mormânt și cuprinse de frică, de spaimă, n-au mai spus la nimeni lucrul acesta. Urmărind episodul acesta al învierii, pentru că astăzi este ziua tradițională de Paște și oamenii din România care în frunte cu tagma preoților ortodoxi se consideră o țară națională ortodoxă, deși nu este așa, în situația aceasta vreau să spun că urmărind în Evanghelii situația sau evenimentul acesta, episodul acesta al învierii, noi reținem atât aspecte pozitive din viața acestor femei, din atitudinea lor, cât și aspecte negative. Aș vrea să începem cu aspectele pozitive. Și unul este dragostea. Evanghelistul Luca, în capitolul 8, la versetul 1, câteva versete ne sunt acolo redate, ne spune că în timp ce Domnul Iisus Hristos vestea Evanghelia și mergea din cetate în cetate, din sat în sat, îl urmau niște femei, așa le spune, care au fost izbăvite de duhuri rele și de boli. În capul acestei liste era Maria Magdalena. Din ea a scos Domnul Iisus 7 duhuri rele, 7 demoni. Aș putea să o clasez pe locul 2 după demonizatul sau îndrăcitul din Gadaria. Acela a fost vindecat de Domnul Iisus Hristos de o legiune. Care ți este numele? A întrebat Domnul Iisus. O legiune suntem noi. La romani, minimum de ostași. Într-o legiune era 2000 și maximum mergea până la 6000. Deci vă dați seama că în momentul acela Maria Magdalena e pe locul 2. 7 duhuri. Suntem impresionați de lucrul acesta, dar vreau să rămân la acest demonizat. Când a văzut el că a fost eliberat de duhurile acestea, de această stăpânire teribilă, diabolică, i-a spus Domnului Iisus că vrea să meargă după el, să-l urmeze. Din dragoste făcea lucrul acesta. L-a iubit pe Domnul Iisus că l-a salvat. Și Domnul Iisus i-a spus că nu este de acord să meargă după el, ci du-te acasă la ai tăi și povestește ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Deci vedem aici dragostea acestui demonizat care a fost eliberat, vedem dragostea acestor femei minunate care s-au dus să-i ungă trupul Domnului Hristos. Deci un aspect pozitiv. Mai vedem aici la aceste femei devotamentul sau predarea lor. Este un lucru care ne face să fim atenți, deoarece este pentru noi un sentiment care ne face să fim atenți că în adunările noastre vin mulți, unii chiar la frângerea pâinii, cred, însă n-au avut un moment de predare. Una este să crezi și alta este să te predai. Și unii nu s-au predat încă. Vorbesc ca un aspect general, ca unul care a mers prin adunările acestea ale noastre, în grupare, într-o parte și în alta, și am văzut lucrul acesta. O întrebare. Te-ai predat Domnului Iisus? Întrebă câte cineva. Da, m-am predat. Păi atunci, cum te ceri, spune nevasta, îți tragi o ceartă și pe urmă te duci la frângerea pâinii? Ești predat sau nu ești predat? Deci lucrul acesta trebuie să-l avem în vedere. Vedem la femei devotamentul acesta. S-au predat Domnului Iisus de bună voie. Aș vrea să dau un exemplu. Marele explorator și misionar creștin David Livingstone din Anglia se afla în Africa. Și acolo, în Africa, la un moment dat s-a dus la târgul de sclavi și a plătit prețul și a cumpărat un sclav. Și acesta, după ce l-a cumpărat și să-l însoțească pe Domnul Iisus, și Domnul Iisus, pe David Livingstone, mă scuzați, așa, și atunci David Livingstone i-a zis, ești liber. Și sclavul acesta, când a văzut așa, s-a aruncat la picioarele lui David Livingstone, i-a luat piciorul lui David Livingstone și l-a pus pe gâtul lui și a zis, al tău sunt, m-am predat de bunăvoie. acest sclav l-a urmat pe David Livingstone în toate acțiunile lui misionare, în toate umbletele lui în Africa, și când a murit David Livingstone, i-a purtat trupul în spate și l-a dus până la un vapor care se afla, pentru că și americanii și englezii luau sclavi, îi cumpărau de pe plantațiile acestea și din Africa și îi duceau pe plantațiile lor în țările lor. Și în situația aceasta l-a predat pe David Livingstone acest sclav la un capitan de vapor care mergea spre Anglia, și David Livingstone a fost îngropat la un loc cu mormintele regilor în catedrala Westminster. Iată ce frumos a lucrat acest om în ce privește devotamentul lui. Din dragoste, din devotament, îl urmăm și noi pe Domnul Iisus, cum spune o cântare, și pe vreme bună, și pe vreme rea, noi suntem după Domnul Iisus. Ce mai vedem noi aici la aceste femei? Statornicia lor în ce privește dragostea, predarea, și lucrul acesta îl putem vedea că, cum să spun, Domnul Iisus, mi se pare foarte plastic momentul acesta, când la un moment dat este și un titlu acolo, Cum să urmăm pe Iisus? Și la un moment dat, în timp ce Domnul Iisus era în misiunea aceasta, că El vestea Evanghelia împărăției lui Dumnezeu sau împărăției cerurilor, este același lucru. Nu vestea Evanghelia Harului, Evanghelia Harului s-a vestit după cinzecime, după coborârea Duhului Sfânt, și acesta a fost mare deschizător, Pavel. El vestea Evanghelia Harului. Dar noi ce Evanghelie vestim acum? Tot Evanghelia Harului până va veni Domnul Iisus Hristos. Și la un moment dat Domnul Iisus a văzut pe unul care a venit la el și a spus, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Domnul Iisus, care îl cunoștea în partea lui lăuntrică, i-a spus, vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde își odihni capul. A venit un altul, dar acesta a fost invitat de Domnul Iisus, vino după mine. Doamne, te voi urma, dar lasă-mă să mă duc să îngrop pe tatăl meu, o problemă delicată. Cât de necesară era aceasta ca să fie acolo. Și totuși Domnul Iisus arată prioritatea aceasta de a-L urma pe el. Lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te și vestește împărăția lui Dumnezeu. Și al treilea vine și el și spune, Doamne, te voi urma oriunde, dar lasă-mă întâi să îmi iau rămas bun de la ai mei. Și Domnul Iisus îi spune, cine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Nu că nu este creștin, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Iubiților, câți n-au venit în adunări, unii au făcut iar legământ și acum sunt în lume, s-au uitat înapoi. Cine pune mâna pe plug și se uită înapoi. În momentul când acest Lot se afla în Sodoma, într-un moment de mare tensiune, când cei doi îngeri au ajuns la Sodoma, o cetate a homosexualilor, la modul general putem spune, și i-a scos, i-a luat de mână îngerii aceștia pe Lot și pe soția lui și cele două fete și le-a spus, repede, la munte, Lot l-a rugat, Doamne, te rog, sunt mai aproape aici, este o cetate numită Tsoar, și i-a acceptat și lucrul acesta. Și în momentul acesta el le-a spus îngerul acela și le-a spus să nu vă mai uitați înapoi. Urma distrugerea Sodomei și totuși soția lui Lot s-a uitat înapoi. Și am înțeles că ea a ieșit din Sodoma, dar Sodoma n-a ieșit din ea și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Vedeți, asta am vrut să spun, că sunt aici momente de statornicie și nestatornicie. la femeile acestea deosebite, minunate sunt femeile acestea credincioase care s-au dus cu mirezme, vedem acest duh de statornicie. Să-L rugăm și noi, Doamne, ajută-mă să rămân statornic în credință, în umblare. Numai Tu poți să-mi dai acest duh de statornicie, pentru că văd o stare adeseori de labilitate la mine, foarte schimbătoare. E necesar, vorbesc în rugăciunile noastre personale de comuniune cu Domnul Iisus Hristos. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos a spus cuvintele acestea. Atenție! Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Unde scrie cuvintele acestea? Unde sunt scrise? În Evanghelia după Ioan, la capitolul 6, versetul 54 l-am redat. Mai departe, versetul 55, de aici, din capitolul 6 de la Ioan. Domnul Iisus face o precizare, că și trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Mai departe, versetul 56, Domnul Iisus face altă precizare și zice, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. Asta e versetul 56. Dar ce era preținut și mi-a plăcut mie și este valabil pentru mine, pentru fiecare dintre dumneavoastră, este versetul 57, de aici de la Ioan 6, 57. Știți ce spune acolo? După cum Tatăl, care este viu, m-a trimis pe mine, Domnul Iisus spune, tot așa cine mă mănâncă pe mine, va trăi și el prin mine. Cine mă mănâncă, adică cine se hrănește cu cuvântul, cuvântul la început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu. Deci cine se hrănește cu mine, aceasta ce însemnează? Însemnează că avem o rânduială noi în viața noastră de credincioși. Ne sculăm, ne rugăm, citim în cuvântul lui Dumnezeu, dar nu numai atât, mai cugetăm la bucătărie când suntem, uităm și câteodată, mă, cum venea versetul acela, iar îmi scapă de nou. Mă duc, mă uit și mai deschid Biblia. Deci Dumnezeu de-aia ne-a dat minte sănătoasă. Zic eu că de multe ori noi vorbim de visteria inimii, dar înainte de visteria inimii avem capul, e visteria minții și de-aia ne-a dat minte sănătoasă și să putem ține minte și cuvântul lui Dumnezeu. Deci mintea mental, dar visteria lăuntrica inimii este cugetarea, hrănirea cu cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea, viața de părtășie sau de comuniune. Mai departe aș vrea să intrăm să vedem ceva din aspectele negative pe care le vedem la aceste femei. Sunt aici patru. Unu, un aspect negativ, îngrijorarea. Cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Doi, este uitarea cuvintelor Domnului Iisus Hristos. Trei, cheltuiala inutilă a acestor femei pentru aceste miresme minunate, din niște plante exotice care aveau o aromă, un miros, un parfum cu totul deosebit. Și patru, frica lor. N-au spus nimănui nimic. Aș vrea să parcurgem puțin în timpul acesta care îl avem ceva în legătură cu îngrijorarea. Noi când vorbim de îngrijorare, nu este decât un pas între grijă și îngrijorare. Grija este o stare psihică normală de, cum să spun, o regulă a vieții noastre în viața personală, vorbesc grija, în viața intrafamiliară de familie, să avem o grijă în familia noastră, în viața profesională, în viața socială. Aceasta este grija. Dar îngrijorarea, Îngrijorarea este o stare psihică anormală de neliniște, de agitație, de tensiune, de spaimă stresantă. Este frecvent auzim noi lucrul acesta. Doamne, săraca are sentimentul acesta de singurătate, de claustrofobie în limbaj medical. Adică nu îi vine să rămână singură, e trebuie să aibă pe cineva în cameră cu ea. Este un fenomen din acesta care încă o dată trebuie să-i spunem, Doamne, îți mulțumesc că m-ai ajutat să înțeleg ce viață înseamnă comuniunea cu tine. Tu ești aici, lângă patul meu de suferință și așa mai departe. Un poet creștin spunea cuvintele acestea când era pe patul de spital și rămăsese singur. El spunea, în suferința grea și lungă, când toți s-au dus și m-au lăsat, tu ai rămas mereu cu mine, prieten scump și adevărat. Ce frumos! Tu ai rămas mereu cu mine. Domnul Iisus rămâne statornic în făgăduințele, în promisiunile Lui. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele, nu până la un moment dat, ci până la sfârșitul veacului. Mai departe, iată ce vreau să zic, că latinii creștini au redat o sintagmă care este valabilă, potrivită, am cugetat, Scripturii. Ce au spus ei, ce sintagmă este aceasta? Nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu. Când eram școlar, pe schema regală a regelui de desubt, așa era, nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu. De aceea vreau să spun că David, împăratul, când l-a scăpat Domnul din mâna tuturor vrăjmașilor săi și a lui Saul, a înălțat un nim triumfal în psalmul acesta 18 și acolo el spune, începe psalmul acesta, nu uitați, te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, scutul meu, Tu ești izbăvitorul meu. Ce psalm frumos este acesta și ne arată acest lucru, și anume că a fi cu Domnul Iisus Hristos, ai terminat cu îngrijorarea aceasta, care este o stare anormală, să fii într-un stres. Dacă ești, așa eu o numesc acum, medicii, dacă ești mereu într-o stare de agitație, într-o stare de stres, aceasta este soară cu depresia. Și depresia este soară cu psihiatria. Câți nu sunt unii chiar și dintre credincioși, mi-amintesc, veneau și ei la adunare, la frângerea pâinii, treceau prin momentele acestea, ce să vă rugați, noi mai aveam în cercul de rugăciune pe nume pe astfel de credincioși. Mai departe, avem aici așa un alt aspect negativ, este o însușire nativă, uitarea. Oamenii din cadrul medicinei spun că uitarea este o calitate deosebită a minții omenești. Și așa este. Păi dacă n-am uitat necazurile, înfrângerile, eșecurile, durerile, amărăciunea, sunt surori mai ales că sunt mai sensibile și plâng pe cel de care s-a despărțit, fie că e soțul, fie că e un copil, și mereu îl aduc în mintea lor astfel de dureri, clachezi. Și atunci, în situația aceasta, ce trebuie să facem noi? Care este antidotul pe care ne-l dă cuvântul lui Dumnezeu? Iată ce citim noi, că în uitarea noastră, aceasta este valabilă, nativă, cum am zis, din naștere, este valabil ceea ce am spus mai înainte, aspectele acestea de îngrijorare și așa mai departe. Dar din punct de vedere al Mântuitorului, al Creatorului nostru, nu, pe El nu trebuie să-L uităm. la Eclesiastul, capitolul 12, zice: adu-ți aminte de Făcătorul, adică de Creatorul tău. Când să ne aducem aminte de El? Trebuie să ne aducem aminte nu numai când ne-am întors la Dumnezeu, dar trebuie să ne aducem aminte de El în comuniunea, în starea noastră de vorbă. Spune la un moment dat împăratul David: Doamne, aruncă-ți ochii la dreapta, nimeni nu mă mai cunoaște, orice scăpare este pierdută pentru mine. Deci vorbește ca și cu un prieten, stă de vorbă cu el, nu cu gândurile de îngrijorare. Iar a venit peste mine gândul acesta. Deci vreau să spun că din punctul acesta Dumnezeu ne-a dat un antidot. În psalmul 119, cel mai lung psalm, 176 de versete, psalmistul zice așa, este un verset 14, o să-l țineți minte: mă desfătez în orânduirile tale și nu uit cuvântul tău. Am spus versetul 14, versetul 16, fac o corectare. Psalmul 119, versetul 16. Întrebarea, stăteam și eu și mă gândeam, de ce se desfăta el, de ce nu uita cuvântul Domnului, fiindcă se desfăta în poruncile lui. Cu alte cuvinte, le repeta în mintea lui, le citea, și lucrul acesta îl mai găsim tot în psalmul 119, versetul 55. Acum este valabil pentru cei mai ales de vârsta a treia care să-ți scoală noaptea, fie să-și ia un medicament sau să bea apă, sau mă rog, așa, acolo zice așa, deci în psalmul 119, versetul 55: noaptea îmi aduc aminte de numele Tău, Doamne, și păzesc legea Ta. Va să zic că el cugeta și noaptea, când se scula, laudă Ție, Doamne. O credincioasă, cartierul unde locuiesc eu, drumul Taberei, și pe care o vizitam și cu soția mea, Nana, rămâne se singură și inevitabil a venit și un accident vascular, a rămas cu o paralizie, o hemiplegie stângă, și când ne duceam în vizită la ea și o auzeam vorbind până la ușă, nu o ținea ușa încuiată, și noi: cu cine ai vorbit, sora, cu tare? Și am vorbit cu Domnul Iisus: Doamne Iisuse, ia-mă de mână. Și El mă lua și ca să mă pot da din pat. Doamne Iisuse, ajută-mă să iau bastonul. Și pe urmă: Doamne Iisuse, ajută-mă să ajung la ușă. Ce comuniune, ce antidot! Deci vreau să spun că mai mult decât atât, zice în psalmul 119, iar este un verset pe care o să-l țineți minte, e scurt. Versetul 97, în psalmul 119. Așa ce zice acolo: cât de mult iubesc legea Ta, toată ziua mă gândesc la ea. Laudă Ție, Doamne! Toată ziua mă gândesc la ea. Asta zic că ne arată cum punem noi mintea la dispoziția Domnului Iisus, partea aceasta, teritoriul acesta, și vreau să spun că ne face să fim atenți că noi trebuie să-L avem pe Domnul Iisus Hristos. Uităm lucrurile, dar să nu-L uităm pe Domnul Iisus Hristos. Cheltuiala inutilă este un alt lucru pe care îl vedem negativ la grupul de femei. Dau niște exemple concrete. Mita pe care vrei să o dai la un polițist pentru că ai depășit viteza legală este o cheltuială inutilă. De ce? Pentru că Dumnezeu a îngăduit ca să fii amendat pentru ca să te învețe lecția ascultării și a respectării legislației și a dregătorilor. Deci e îngăduit de lucrul acesta, dar o intervenție sau o pilă sau, în sfârșit, o protecție pe care vrei să-ți o iei la un examen să te ajute, la un test, la o angajare, ceva, este o cheltuială inutilă. De ce? Pentru că n-ai făcut-o cu Dumnezeu și ai făcut-o cu pilele omenești sau cu ajutoarele acestea, falimentare, frica, ajungem la cel de-al patrulea aspect negativ, este și ea, nu frica aceasta că ți este frică să treci noaptea printr-o pădure singur sau printr-un cimitir. Nu, e vorba de frica de oameni. Ați observat ce am citit noi în ultimul verset? În loc să se le ducă să le spună ucenicilor, n-au spus nimic la întoarcere de frică, de spaimă. Și cuvântul ne arată și definiția ce înseamnă frica de oameni. În Cartea Proverbe, la capitolul 29, există un verset care ne spune în felul acesta, și anume că frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Apostolul Pavel, când urmărim în Cartea Faptele Apostolilor, ne arată că a stat în fața următorilor dregători ca să dea mărturie despre Domnul Iisus. 1. Claudiu Lysias. 2. Felix. 3. Ne arată că se numea Porcius Festus. Și 4. Irod Agripa 2. Acesta era fiul lui Irod Agripa 1, cel de la Fapte 12. Și acolo, în fața lui Irod Agripa 2, care era cu nevastă sa, care nevastă era de fapt sora lui Berenice, apostolul Pavel spune cu curaj: mă socotesc fericit, împărate Agripa, că am astăzi posibilitatea să mă apăr înaintea ta de toate lucrurile de care sunt părât de iudei. Iată frica de oameni. Eu am zis, sunt graduale aspectele acestea și verificate de mine personal. În familiile credincioși, nu mă duc mai departe, avem copii. Unii sunt așa, vin la adunare, n-au făcut un pas decisiv și așa mai departe, alții au făcut. Dar în orice caz, ei sunt invitați mai mult decât noi în anturajele lor, colegiale și așa mai departe. Și tu îl întreb ca tată sau ca mamă, ce ai făcut acolo unde te-ai dus? Ai spus ceva de Domnul Iisus? N-am spus. Am avut o jenă, un aspect gradual merge. Ai spus ceva de Domnul Iisus acolo unde te-ai dus? N-am avut, am avut o reținere. Altă întrebare. Ai spus ceva de Domnul Iisus acolo unde te-ai dus? Nu, mi-a fost rușine. Alt aspect gradual care merge. Ai spus ceva de Domnul Iisus? Nu, pentru că era un demnitar acolo. Asta este fața omului, să nu cauți la fața omului. Deci, vedeți niște aspecte graduale din acestea. Este pentru noi un lucru care să-l avem în vedere, să fim curajoși, mai ales în vremea aceasta, că nu mai suntem sub opreliște și avem libertatea să vestim Evanghelia. În anturajele, în vizitele care le spune, nu se poate, eu am mai spus, vă mai aduceți aminte, am zis într-o vizită unde sunt și necredincioși, că sunt rude, necredincioase și așa mai departe, nu se poate să pleci de acolo fără să spui ceva de Domnul Iisus sau să închei cu o cântare creștină sau să închei cu o rugăciune ceva sau să citești un verset, dacă îl știi pe din afară, cu atât mai bine. Iată, am încheiat, timpul nostru s-a dus și nu-mi rămâne decât încă o dată să-L rugăm pe Domnul Iisus: Doamne Iisuse, ajută-mă să Te iubesc, să Te urmez din dragoste și ajută-mă să mă predau Ție de fiecare dată și Tu să fii Cel care mergi, antemergătorul meu, în toate împrejurările, chiar și într-o vizită. Neemia, înainte de a intra la împărat, s-a rugat împăratului la ușă înainte de a deschide. L-a pus pe Domnul Iisus înainte. El să ne ajute să fim dintre acești ucenici, ca și femeile odinioară, pline de dragoste, de devotament și de statornicie. Amin.